1. Korintským 13, 1 až 7. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozumět všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří. Láska má naději, láska vytrvá. Tak já bych poprosil ještě skupinku.
Či nech láska, tak je to prázdné. A dnes na to navážeme, protože ty verše 4 až 7 popisují, jak taková láska vypadá, jaká má být. Takže minule jsme viděli, že je nutnou esencí všeho. Dnes se podíváme na to, jak se projevuje. Tedy od 4. do 7. verše čtu. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Tak to je krásný popis lásky, že? Často o těchto verších se přemýšlí dost izolovaně, a to třeba na svatbách. Teda ne, že by neměli co říct manželům, ne, že by neměli říct co do vztahu. Pochopitelně je to o lásce, takže je to inspirující pro jakýkoliv vztah. Třeba i pro snoubence, pro manžele. Ale vlastně zjistíme, že to nebyl jejich původní záměr. Ten původní záměr totiž je, jak to tam postupně čteme v tom listu, a to, že se to takhle má dít ve sboru. Ve společenství křesťanů. Tyhle ty věty totiž nestojí izolovaně. Není to jenom izolovaná básnička ve sbírce nějaké poezie, že se otočí další strana a tam je tenhle ten nádherný hymnus o lásce, ale je to součástí celého dopisu. Dopisu, který píše apoštol Pavel konkrétním lidem, křesťanům v Korintu. Původně já sám jsem si myslel, že to bude taková pohodová letní série o lásce a duchovních darech. No ale čím víc jsem se do toho dostával, tak jsem zjistil, že to nebude ani pohodové, ani letní, protože to přináší obrovské výzvy. Kdo to měl možnost slyšet už minule, tak to jsme zjistili, že to je obrovská výzva usilovat o to, aby moje činy byly protchnuté láskou, aby vycházely moje činy z lásky. Že kéž by to šlo tak jednoduše, ale když se právě zamýšlíme nad tímhletím hymnem lásky, tak klade obrovské výzvy. Vždycky je dobře, samozřejmě, když je člověk věrný tomu, co je v Bibli napsané. A proto to je výzva i pro dnešek. Že kdybychom o tom jenom tak jako uvažovali, že tak láska je trpělivá a teď si to tak jenom jako prošli, jenomže ono to zaznívá lidem do sboru. Konkrétním lidem do sboru. A to je výzva. Totiž, když se na to totiž podíváme, že to je psané i lidem do sboru v Korintu, tak zjistíme, že to je ještě mnohem překvapivější. Že ty verše najednou dávají mnohem větší smysl, než si člověk na první dobrou myslel nebo očekával. Ano, i tak samostatně to zní skvěle, je to inspirující, určitě má smysl, když si to čte manžel, manželka, snoubenec, snoubenka, lidé, kteří jsou nějakým způsobem ve vztahu. Skvělá věc. Ale ono to bylo zamýšleno trochu jinak. Tak to je možná první překvapení. To druhé překvapení je, když se vlastně hned na to podíváme, na tyto věty, a když si všimneme, že ty věty, které portrétují lásku, tak je portrétují pomocí silných negativ. Co láska není? To je zajímavé. Nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti. Zajímavé, že? Zhruba půlka těchto věd je vlastně vykreslením toho, kudy cesta nevede. Kudy ne, přátelé. Tohle to láska není. Možná je to snad i proto, že když se to propojíme s Boží láskou, když se to propojíme s Ježíšovou láskou, tak zjistíme, jak je ta Ježíšova láska skutečným protikladem k té naší lidské, hříšné, soběstředné přirozenosti, že si to musíme popsat i tak, co láska není. A že to zabere celou polovinu toho, že to není jenom tak, je láska, to je jako když, ale že tam máme půlku celého, co láska není. A tyhle ty věty v dopisu křesťanů v Korintu jsou adresovány do společenství křesťanů, které asi zřejmě má problémy s láskou k sobě navzájem. Proč? No, kdyby neměli, tak jim to apoštol Pavel nepíše. Tak jim nepíše po té, co jim píše o tom, jak to má ve sboru vypadat, že se mají navzájem doplňovat, potom jim říká, hlejte, já ukážu vám ještě vzácnější cestu. Jo. A to jim neříká, že no a tak to jsme si tady probírali takové ty sborové věci, ale teď mě napadlo něco strašně super pro vztahy, tak teď to jenom tak jako doplním, jenom tak, abychom si dali tak do rámečku. Víte, láska je jako když... No zřejmě se tam v Korintu stávalo, že se žilo bez lásky. Ne pořád. Samozřejmě, že ne pořád. To město Korint bylo moderní, sebevědomé, hrdé pohanské město. Když potom do něj přišla dobrá zpráva o Ježíši, kým je, co Ježíš udělal, tak se vlastně stalo něco překvapivého. V tom hrdém, sebevědomém pohanském městě vznikla skupinka lidí, která začala věřit v Ježíše. A když tam vznikl ten sbor, tak procházel nejenom dětskými nemocemi nově založených sborů, ale děly se tam mnohem závažnější věci. Stačí si číst první list do Korintu. Není to dlouhé, ale je to až překvapivé, co všechno se tam dělo. Třeba, jenom tak pro ilustraci, představte si to, taková pěkná věc jako Večeře Páně. Víte, jak tam probíhala? No tak, že ten, kdo měl hodně jídla, tak začal a nečekal na ostatní. A ten, kdo neměl žádné jídlo, tak tam hladoval vedle něho. Třeba. A apoštol Pavel říká, ne, přátelé, tudy cesta nevede. Toto není láska přeci. No a dělo se tam spoustu jiných divočin, takže jestli si chcete něco přečíst, takové letní, ale nebude to odpočinkové, první list korinským v celku, super věc. A když si to přečteme právě v celku, tak zjistíme, že tam bylo opravdu potřeba připomínat nejenom funkci a roli různých duchovních darů, ale právě vzájemné lásky. Tak, pojďme se teď podívat konkrétně, když se to teď budeme nějak procházet, jaká je tedy láska. To je možná ta největší výzva. Možná ten nejlepší způsob, jak pocítit sílu toho, co apoštol Pavel tady píše, je se pokusit to rozklíčovat. Jak to má vypadat? A možná se pokusit i o to, jak to má vypadat, jak ta ideální láska je, tak si to porovnat s tím, co můžeme vidět v tom korinském sboru. Láska je trpělivá. Nebo dalo by se to i přeložit jako snášenlivá. Znamená, snáší všechno, co je potřeba, aby mohli dál společně sloužit Kristu a jeho tělu. Umí se nést navzájem. Umí se snést navzájem. Je trpělivá. Nejenom k sobě navzájem, ale řekl bych i k tomu, jak to chce Bůh. Mít i v tom trpělivost. Například. A to je, řekněme, příklad, který tam taky můžeme nalézt, to je 1. Korinským. Hledám partnera a nenacházím. Jsem křesťan, hledám partnera, nenacházím. Ta velká otázka je, podlehnu vidině nějaké zkratky, nebo budu trpělivý a budu čekat na Boží čas. Ano, i o tom mluví 1. Korinským 13. Tedy láska je trpělivá. Láska je laskavá, což je taková pozitivní strana mince, je to aktivní konání dobra těm, kdo vám ubližují. Tam se projevuje laskavost. To je třeba pro mě osobně velká výzva, když jsem unavený, být ještě zároveň laskavý. Nezávidí, protože si nemyslí, že je horší než druzí, ale ani si nepřeje, že jsem méně cenný. Nezávidí. Nechci být někým jiným. Nechci mít jejich dary nebo jejich příležitosti. Nezávidím. Prostě láska s radostí přijímá dobré Boží dary a používá je k posílení druhých. Nezávidí. To znamená, nevedu si seznam, jak je na tom, kdo z dary. A tenhle ten. A už je tam závist. Protože chci být taky tak. Ano, to není špatné toužit po něčem. Ale chápeme, jaký je rozdíl toužit po něčem a závist, že? Na druhou stranu, láska se nechlubí. To znamená, to je možná druhá strana téhož, když začneme zase naopak dávat na odiv sám sebe, budu se vychloubat sám sebou, jak mi to všechno jde. Jak to asi potom v takovém sboru může mít do hru, že? Když jedni závidí a druzí se chlubí. To je katastrofa, to je tragédie, to je výbušné prostředí. Nevychloubat se tím, čeho jsem dosáhl. Ano, láska je sebevědomá, ale není nadřazená, není vychloubačná. Je to těžce to vyvážit. Být hrdý na to, kým jsem, a nechlubit se. A ta cesta není to ani nezmiňovat, to je naše velmi častá česká cesta, Že když se vás někdo zeptá, umíte anglicky? Jo, vůbec. No a jsme velmi rezervovaní v tom, i mě, když se někdo zeptá, hele, umíš anglicky? No tak jo, domluvím se. Tedy nechlubí se. Láska se nechlubí. Nemá tu potřebu se chlubit. Ale láska nemá ani potřebu závidět. Další věc, co tam můžeme vidět, není arrogantní. To slovo, stejné slovo bylo už použito v 8. kapitole, v prvním verši, kde bylo v souvislosti s poznáním postaveno do protikladu k lásce. Například, tam to je, 1. Korinské 8.1. Poznání vede k domýšlivosti nebo k nadutosti, kdežto láska buduje. Takže je to jako kdyby kontrast mezi tím, jako kdyby to bylo v kontrastu láska a nějaké vědění, ale spíš to ukazuje na to, že když je člověk pyšný, je nějak sebevědomý na své poznání a když to dává druhým v vozovkách sežrat, tak nehledí na druhé. Tak tím vlastně můžu i druhé schazovat. Proč to je v souvislosti s láskou? No protože to, co se snaží apoštol Pavel říct, je, že milující křesťané nebo křesťané s láskou touží druhé budovat, ne je srážet. A v tom to není arrogantní. V tom je ten rozdíl, když poznání buduje nebo boří. To, když to poznáte, tak to poznáte podle toho, když za vámi někdo přijde s nějakou super novou teologií a řekne, hele, k tomu ještě musíš dozrát. Na tomhle tom levelu ještě nejsi. Tehdy to boří. Další z těch věcí, nejedná nečestně. To znamená ve smyslu nechovat se k druhým nekřesťansky. Nevyužívat je, nebo se nad nimi nevyvyšovat. Například, když dar nebo služba postrádají citlivost vůči druhým, nebo když se odmítá naslouchat druhým, nebo se od nich učit, je to známka toho, že na trůnu toho člověka je spíš jeho já a ne ukřižovaný Ježíš. Nejedná nečestně. To je zajímavé. Možná, že kdybychom si to tak jako četli izolovaně, tak bychom si na první pohled řekli, no to se přece křesťanem nemůže týkat. Ale zase se tady jenom vracím k tomu, komu to apoštol Pavel píše. No, zboru v Korintu. Křesťanům v Korintu, kteří uvěřili v Ježíše. To... No, a evidentně se to může stát, protože apoštol Pavel pokračuje a říká, láska přeci nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit. To je to velké pokušení hledat svůj prospěch. Protože kolikrát se církve rozpadly kvůli otázce duchovních darů, protože někdo byl rozhodnutý mít svoji malou říši. Někdy obdarovaný křesťan odmítá přijmout vedení, které Bůh svěřil jeho církvi. Místo toho, aby ji miloval a modlil se za její zlepšení. Tak má pocit, že je přeci na výši, že má mít své slovo, aby bylo po jeho. A uvidíme to dál. To ale není společný růst. Protože společný růst znamená umět přijmout i rozhodnutí většiny. V tom se projevuje láska. Ohledně duchovních darů se to někdy projevuje tak, že se takový postoj, to, aby bylo po mém, obléká do duchovního hávu. Například se to prezentuje takovým jazykem, jako přece musíme mít svobodu uplatňovat své dary, rozvíjet hlubší spiritualitu, posouvat se do nových oblastí. Ano, ale vždycky otázka je jak. Že apoštol Pavel není vůbec proti duchovním darům. To, k čemu nás vede láska, je to, jak se to děje. Láska nepočítá křivdy. Vybavil se mi tady jeden člověk, který měl takový notýsek, do kterého si psal svoje křivdy. A náš tady apoštol Pavel vyzývá, no, tudy cesta nevede. Přeci nemáme počítat křivdy. Zaujalo mě, co k tomu napsal takový významný britský kazatel David Jackman. Tomu napsal, je obrovským popřením evangelia, když spolu věřící v jednom sboru nemluví kvůli nějakému skutečnému nebo domnělému příkoří z minulosti, které je nesmazatelně zaznamenáno a pravidelně se k němu vrací. Kde bychom byli, kdyby s námi takhle jednal Bůh? Láska stírá stopy, protože to přeci udělal Ježíš svým křížem. Co udělal Ježíš? Ježíš vymazal dlužní úpis. To udělal Ježíš. A proto láska nepočítá křivdy. Láska se neraduje ze špatnosti, ale raduje se z pravdy. Zdá se, že to může znamenat nějakou škodolibost. To jsem rád, že se mu to taky nepovedlo. Jak by se z něčeho takového vlastně měl křesťan vůbec těšit? Ne, z toho se netěší křesťan, z toho se těší to staré já lidské. To je škodolibé, to se vysmívá chybám druhých. To si představuje to, jak jsem lepší než ti druzí. Jenomže to není znak lásky. To není znak lásky, když neustále sledujeme, poukazujeme na to, co je v životě druhých špatně. Naopak, apoštol Pavel říká, jaká kudy vede cesta, cílem je radovat se z toho, co je správné. To je láska. Láska všechno snáší, všemu věří, všechno doufá, všechno vydrží. To neznamená, že je láska naivní nebo tak předůvěřivá, ale velmi pěkně to vyjádřil Calvin, který říkal, no láska se raději nechá oklamat svou jemností srdce, než aby nějakým podezřením ublížila bratrovi. Je vždycky připravená myslet si o tom druhém to nejlepší. A proto láska nepřestává doufat v to nejlepší od Boha. A protože láska je největší silou ve vesmíru, protože Bůh je láska, tak nic nemůže přemoct lásku, protože nic nemůže přemoct Boha. Takže když jsme se dostali k tomu, že Bůh je láska, pak bychom si mohli říct, že taková ideální láska je hlavně Boží láska. To on je ten, kdo je vždycky trpělivý. To je on, kdo se vždycky raduje z pravdy. To je on, kdo rád rozdává duchovní dary, aby byly použity. To je on, jeho láska je taková, která nehledá svůj prospěch. Proč? No, protože to byl Bůh, kdo na sebe vzal ty situace, které nám i mně chybí. Ježíš to vzal na kříž. Ježíš všechna naše selhání lásky vzal na kříž. Nehledal svůj prospěch, ale náš prospěch. On se nechal ukřižovat, aby nám mohlo být odpuštěno. A proto je ta jeho láska tak skvělá. Pokud tedy hledáme dokonalou lásku, pak ten směr našeho hledání je jasný. Je to směr k Bohu, směr ke kříži. Ale zároveň bych se chtěl modlit, aby nám Bůh pomáhal žít jeho vytrvalou i obětavou lásku. Jen si to znovu poslechněme, jaká je láska. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí a láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně. Nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska věří. Láska má naději. Láska vytrvá. A k takovému ideálu směřujme. K tomu nám dopomáhají Bůh. Drahý Bože, já ti chci v tuhletu chvíli děkovat za tvoji lásku. A když nás zveš, abychom žili tvoji lásku, prosím, pomáhej nám v tom. Pomáhej nám v tom, protože žít opravdovou, obětavou, hlubokou, vytrvalou lásku je výzva. Chceme se nechat proměňovat tebou. Chceme nechat obměkčovat naše srdce, aby i naše láska k tobě i k druhým lidem mohla růst. Amen.